بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى يكون نتيسة موزي وصفر ماكو ألف موجة من أربعين ننه katika silsila ya durus za qasasul anbiya, tuendelea kuzungumzia qisatu kalimillahi Musa alayhi salam. Na tulimalizia katika kikao kilichopita kuizungumzia da'wa aliyoifanya Musa alayhi salatu wassalam kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hikma kubwa sana iliyoko ndani yake, na ndiyo sababu Allah subhanahu wa ta'ala akataja kisa cha Musa mara nyingi katika kitabu chake. Na tulizungumzia kabla ya hapo pia namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwangamiza Firaun na jeshi lake. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf akieleza neema aliyowapa Banu Israili kumwangamiza adui yao Firaun, asema: wa awrathna alqawma alladhina kanu yustadhafuna mashariq alardi wa magharibaha allati barakna fiha, na tukawarithisha watu waliokuwa wakinyongeshwa wakifanywa wanyonge mashariki na magharibi ya ardhi tuliyoibariki, mboni ardhi Sham. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نلكتمية ننجيم لملواك جويا بنو إسرائيل وانا وإسرائيل وفيلي ولي صبيري الله أليواهي نصرناك ونصوره. كيش الله أقسم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه wama kanu ya'rishun, na tukayaangamiza aliyokuwa akiyatenda Firaun na watu wake na waliokuwa wakiyajenga. Kwa tayari Allah subhanahu wa ta'ala ashamwangamiza Firaun, na pia katika neema Allah aliyowapa wakauona mwili wa Firaun baada ya kufa kwa maji, wakahakikisha kuwa adui yao ameangamia, washavuka bahari. Hapa kuna kisa cha ajabu kilitokea cha hao watu wanaojulikana kama Banu Israili. Wamevuka tu bahari, Allah ashawaokoa na Firaun, ashamwangamiza Firaun na jeshi lake. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wajawazna bibani Israel albahar, na tukawavusha bahari wana wa Israeli. Shavuka bahari, wameiona bahari ikipasuka ikiwakavu, wakapita mpaka wakafika mwisho, wakamwona Firaun akiangamizwa. Yote haya shapita, wameona kwa macho. Faatau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum, wakafikia kwa watu wanaoabudu masanamu yao. Kipita wakakuta watu waabudu masanamu, wako na Musa wao, wana watu waabudu masanamu. Qalu ya Musa, akamwambia: ewe Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, hebu tujalie sisi miungu kama hao walivyokuwa na miungu yao. Kwa nini na sisi pia hatuna masanamu ya kuabudu kama wale wanavyoabudu masanamu? Watoka wapi? Kuokolewa huko, waomba kuabudu masanamu. Qala innakum qaumun tajhadun. Musa akamwambia, hakika nyinyi ni watu wasiojua kitu, majahili wakubwa. Sasa hivi nawatoa kule, nawavukisha tu hapa, mniomba mimi niwape masanamu mwabudu, si kipindi hapa tu, sasa hivi. Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu yaamalun, hakika haya walionayo watu hawa yatakujaangamia, na haya waliokuwa wakiyafanya yamepotea bure, amali zao hawa hazifai chochote mbele ya Allah, hawa washirikina. Qala aghayra Allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum ala alalamin, kisha akasema, je, nikutafutieni Mungu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye aliyewapa daraja ya juu ya viumbe vyote. Allah alikuwa amewafadhilisha Banu Israili wakati wao. Kisha akawakumbusha Allah subhanahu wa ta'ala neema, wa idh anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'a al'adhab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim, na pindi tulipokuokoeni nyinyi kwa watu wa Fir'aun waliokupeni adhabu mbaya, wakiwaua wavulana wenu na wakiwacha hai wanawake wenu, na katika hayo yote hayo yalikuwa majaribio na mtihani mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi. Asa tulieleze hili tukio ambalo limetokea la Banu Israel kuomba na wao pia wapewe masanamu ya kuabudu. Musa alayhi salam tajawaza wa man ma'ahu al-bahr baada an kharaju min Misr. Musa alivuka pamoja na wale waliokuwa na wao bahari wakitoka Misr, na kulitokea matukio mengi ambayo tutayazungumzia biidhnillahi ta'ala, tukio moja baada ya jingine ambayo yametajwa katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika haya matukio ni hili tukio tulilolitaja, wajawazna bi bani Israil al-bahr فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم, أي مروا على قوم من عبدة الأصنام بعد أن جاوزوا البحر. ولبوفوك بهاري وكوكوتوات ومكاء اعتكاف وابود مسنام, يعكفون بمعنى وكام دمريف بالي وابود مسنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها kama lahum aliha. Hapa ndio anza kufungua shari. Sasa pole pole, na hii itakuja kuzalisha jambo kule mbele, utakuja kuona mbele huko kwa mwisho kweli watatengeza ndama wa dhahabu, watafanya nini? Watamwabudu sanamu. Kwa mwanzo wakaanza hapa, Musa yeye, mbona wale waabudu sanamu na sisi pia tutataka kuwa kama wale? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ni kama hawana Mungu wa kumwabudu. Yani wamwambia Musa awape miungu ya kisanamu waiabudu, wamesahau kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wao mlezi aliyewaokoa kutokamana nani na Firaun na kumwangamiza. Hapo hapo wamevuka tu, wataka kuabudu sanamu. Musa alipata taabu mama alayhi salatu wassalam, na Mtume sallam alikuwa mara nyingi akiudhiwa akisema, rahimallahu akhi Musa, rahimallahu akhi Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Musa aliudhiwa zaidi ya hivi ninavyoudhiwa mimi na akasubiri, rahimallahu akhi Musa. Hatuna shaka kuwa Musa aliwafundisha watu wake tauhid kisawasawa, kwa sababu ndio da'wa yake aliyotumilizwa nayo. Amewafundisha tauhid wakiwa Misr, wavuka. Sasa wako wapi wale wanaosema kuwa tosha bwana, kila siku tauhid tauhid? Angalia huu mfano mzuri Allah tutajia, wa hawa watu ambao walikuwa na mtume wa Allah wakamuona adui yao akiangamizwa katika bahari, Allah akawapa kila alichowapa juu yake, wavuka tu wataka kuwaiga kufaru washirikina katika kuabudu masanamu. Na hapa tutapata faida pia, miongoni mwa sababu kubwa sana zinazowapelekea watu kupotea, atashabuh bil kufar, kuwaiga makafiri. Na angalia wewe katika Uislamu, bid'a yoyote inaozuliwa katika dini ukiifuatiliza fuatiliza makini, utakuta kuna tashabu katika makundi ya shirk na kufur, wamewaiga. Mfano, sherehe za kusherehekea maulidi, ni kwa nini manasara washerehekea mazazi ya Isa na sisi tuna haki zaidi ya kumsherehekea nani? Mtume Muhammad SAW siku yake ya mazazi, vile vile walivyofanya wale na hawafanyi. Ukija katika masala ya kuomba maiti na kutukuza makaburi mpaka kuyajengea, Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo amelitaja kulikuwepo kwa nani? Kwa ahlul kitab, la'natullahi 'ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jamaa wakachukua sera za kufar ahlul kitab wakazitabikisha katika maisha yao, ikawa ni sababu ya kupotea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili akalizungumza kwa ujumla aliposema, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa al-qudhati bil-qudha hatta law dakhalu juhra dhabbin. Na katika hadith, dhira'an bi dhira'in shibran bi shibrin dhira' bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, mtakuja kuwafuata mwenendo wa wale waliokuwa kabla yenu katika Mayahudi na Manasara, shiburi kwa shiburi, dhira'a kwa dhira'a. Na haya Mtume sallam ayasema si kuwa iwayakiri, la, ni kuwa iwawaonya Waislamu wasije wakawafuata hawa. Hata wakiingia katika tundu la kenge, wajua wazi hapa twenda kudhurika. La dakhaltumuh, na nyinyi pia watakuwa kati yenu nyinyi ambao wataingia na kuwafuata. Kwani hatuyaone? Bali Mtume sallam akatoa mfano mmoja wa ajabu sana, akasema hata kama mmoja wao, lau ata ahaduhum ummahu, mmoja wao akaja akamkaribia mama yake mzazi, na katika nyinyi watatokea watakaofanya hivyo. Kuna uchafu zaidi ya huu, watu watafuata. Sasa tizama ukuwaiga washirikina na kufar, namna inavyowapelekea watu katika upotofu. Hawa wasema ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tuwekee bwana kile na sisi tutataka miungu kama vile wale wanaabudu, na sisi pia tutataka. Musa alayhi salatu wassalam qala innakum qaumun tajhalun, ama kwa kweli nyinyi ni watu msiojua kitu, wajinga sana. Inna haula'i, yani abadat al-asnam alladhina marartum alayhim, wana wale wanaabudu masanamu wale mliopita pale, mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun, yale mambo yao yote yataangamia, na yote wanaoyafanya ni ya batil, hawana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala aghayra Allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum ala alalamin. Wa hadhihi awwalu qadhiya, ndio tuanza jamani, Banu Israil, hapa ndio kadhia ya kwanza walioanzia nayo. Hii ni kadhia ya kwanza. Mtaona huko mbele vile vituko walikuwa wakifanya watu. Wallahu musta'an. Yatosheleza kuwa Musa alayhi salam, hawa Banu Israil aliwaacha baada ya kuwaita fusaq, kuwa ni watu waovu. Fafruq bainana wa baina alqaumi alfasiqin, kabla hajakufa Musa amewaita watu wake fusaq, qauman fasiqin. Sasa yataka ujue kumetokea matukio mangapi mpaka Musa kusema maneno. Hili tukio la kwanza, na mfano wa tukio hili limetokea wakati wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Waqid الليثي رضي الله عنه سيكو يا حنين أبو واقد الليثي أيليزا تكيو نقسم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين يعني وكتوكنا ولكويبو بموجنا متومة صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار نهاوى نوالي وليتوكا مدينة نمتومة صلى الله عليه وسلم كوجك وجيليا فتح مكة الله سبحانه وتعالى أكاوبوشين لمكة na kuna kigawanyo cha watu wa Makka ambao walisilimu siku ya fathi Makka na wapo katika makabila mengine mbalimbali Abu Waqid radhiyallahu anhu akataja jambo kabla ya kueleza hili kikisa akasema wa kunna hadithi ahdin bijahiliya na wengine katika sisi walikuwa karibuni ndio watoka kwenye nini kwenye jahiliya wameingia katika Uislamu. Kwa hiyo hapa wanaokusudiwa ni wale ambao karibuni walikuwa wameingia katika Uislamu. Kutoka Makka waelekea Hunain. Katika hiki kisa ambacho kimefanana kwa kiasi fulani na hili lilompata Musa alayhi salatu wassalam akataja Abu Waqid قال فمررنا بسدرة تكبتي مالي تككوتا كنا مكناز كناز مالي والي أمباو لكوا كاربون اندي ومسلمو كوكوا لكوها وجفاموا بزوري قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط wale washirikina walikuwa ule mkunazi wakiangika silaha zao kwa ajili ya kutaka baraka kwenye ule mti ili yale mapanga wakishachukua zile silaha ziwe zitakuwa na baraka wakiingia katika vita baadhi ya hawa walikuwa karibuni wamesilimu katika masahaba kukutojua wakamwambia Rasulullah na sisi pia tuwekee mfano wa ule mti umkunazi tuangike na sisi silaha zetu tupate baraka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno hayo akasema Allahu akbar Allahu akbar qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu isra'il li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha Nyinyi mmesema kama vile nani Banu Israel walivyomwambia Musa na sisi tujalie Mungu wa kuabudu kama vile wale washirikina wana Mungu wao wanaomwabudu. Hapo ukiangalia makini masahaba hawakusema vile vile walivyosema Banu Israel. Hawakusema ij'al lana ilahan. Waambia Rasul ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Kuonyesha kule kutaka baraka kwa ule mti kile kitendo unachokifanya wale watu nini ni shirkun akbar kama vile banu Israel walipoomba waekewe sanamu muabudu sasa kuna baadhi ya watu wafikiria shirki kuabudu sanamu tu na hapa mtu msalamu athibitisha kwa kitendo chokifanya kwenye ule mti pia nini ni shirki mimi nimeshangaa sana kuna clip umeiona ya mmoja katika wa masufi yuko chini ya mti asema awaambia watu waona huu mti huu una baraka kubwa sana subhanallah ehe una baraka gani hapa ndio tulipoanza kusomeshana huu mti wa ajabu na ndio dhat anwat sio kama lahum dhat anwat kwa awakinaisha watu kwa ule mti una baraka pale ili tufanyeje huu mti una hiki waanza kusifiwa mti sasa kwa una baraka huu mti una kadha waanza kusifiwa kwa hapa ndio tulipoanza kusomeshana ilikuwa zamani hatuna madrasa pale twasoma hapa chini ya mti kwa hivyo huu mti huu msiuone hivi huu ni mti una baraka kubwa sana huu do ili iweje ndivyo alivyotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam lakini kama walivyofanya wale, mkiwaangalia mtawaiga. Kwa Mtume sallama ule mzizi akaukata pale pale. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza jambo kama hili, isije wakawaiga nani? Banu Israili. Na masahaba pale pale wakakoma, wale ambao walikuwa karibuni wamesilimu wakaelewa kuwa kile kitendo hakifai. Huko upande wa Musa, kadhia ya kwanza hii, ij'al lana ilahan, wakati gani? Baada ya kuokolewa tu, mubasharatan kuokolewa tu kutokamana na Firaun, washaingia kwenye nini? Kwenye kutaka kuwekiwa kiungu pasi na Allah. Wa'annafahum Musa alayhi salam, Musa akatumia maneno makali sana. Sasa na hii pia katika hikma kwenye da'wa, Musa alayhi salatu wasalam awaambia watu wake na kuwekea wazi, innakum qaumun tajhalun, wallahi nyinyi watu hamjui chochote, ni majahil kabisa. Juhala, vipi mtaniombia mimi nenda nikawekea mungu mwingine asiyekuwa yule aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala? Banu Israili wakanyamaza, lakini nyoyo zao kama utakavyoona mbele zaonyesha zilikuwa ni kama vile hazija kinai yale maneno aliyowaambia Musa alayhi salatu wasalam, kwa sababu tutaona kule mbele watakubali kutengeza kindama cha dhahabu wakiabudu pasi na Allah. Na hapa ndio kwa kisa kinachofuata. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kisa hiki mubasharatan asema subhanahu wa ta'ala, وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بعد تكيو هيلي الله سبحانه وتعالى سيما وواعدنا موسى 30 ليلة تلموهيد موسى مسيك 30 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 ليلة na tukayatimiza kwa 10 ikatimia miadi ya mula wake masiku 40. وقال موسى لأخيه هارون na Musa akamwambia ndugu yake Harun, ukhlufni fi qaumi, chukua mahala pangu kwa watu wangu, na kuacha wewe sasa hapa waangalie hawa jamaa. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين, na utengeneze wala usifuate njia ya uharibifu. Kwa Musa yuondoka awaacha Banu Israil kwa siku 40, lakini alipotaka kuondoka pale, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha aondoke aende kando akafanya ibada kama kufanya i'tikaf, na kule atazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala na ndio atateremshiwa nini? Taurat. Kwa Musa akaondoka akaenda zake kule alikuahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aende. Kabla ya kuondoka, kama tulivyotaja, akamwambia ndugu yake Harun, na Harun pia ni mtume katika mitume wa Allah ambaye ametumilizwa pamoja na Musa ndugu yake, na amepewa utume kwa shafa'a ya Musa alayhi salatu wassalam, alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie msaidizi katika jamaa zake, Haruna akhi ushtud bihi azri. Allah subhanahu wa ta'ala akamtakabalia shafa'a yake, akampa utume Haruna alayhi salam. Kwa Haruna kabaki, lakini Harun alikuwa yuko chini ya nani? Ya Musa alayhi salam. Bimaana Musa ndiye mkubwa pale. Kisha Haruni yomfuata, anachomwambia Musa. Wako wawili ni mitume wa Allah, lakini Musa ndiye yuko juu ya nani? Ya Harun katika kuamrisha Banu Israili. Kwa hivyo akamwacha. Na sote tufahamu Musa ni katika ulul azmi min ar-rusul. Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Na hapa hakuna aibu yoyote, kuwa mtu amwambia mtu ambaye tayari ni mwema, basi tengeneza mambo bwana, wala usifuate njia ya watu wafisidifu waovu, chunga. Amuhusia tu, kisha akaondoka Musa. Wala hakuna makosa yote mtu kwa mfano kukwambia ittaqillah, akukumbusha wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano tayari wewe ni mchaji Mungu, ni kama Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nabiyyu ittaqillah. Pamoja na kuwa mtume sallam ni mcha, ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini adumu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Musa akaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza yale yaliyotokea na Musa alipoondoka, qala walamma jaa Musa limiqatina, na pindi alipokuja Musa kwenye miadi yetu tulomwaahidi kuwa tutakutana naye, Allah subhanahu wa ta'ala sema wakallamahu rabbuhu, na mula wake akamsemeza akazungumza naye. Musa alikuwa na neema kubwa sana, alikuwa zungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, amsikia sauti yake Allah subhanahu wa ta'ala zungumza naye. Wakallamahu rabb, akatamani jambo kubwa zaidi. Qala rabbi arini anzur ilaik, atamani bwana. Qala rabbi arini anzur ilaik, Musa akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe mola wangu nionyeshe, nataka kukutizama, nataka kukuona ya Allah. Qala lan tarani, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia huwezi kuniona sahihi, sababu hapa duniani Allah amewaumba wanadamu hawezi kustahimili kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, hili jambo akhira litakuwepo, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala watu wa peponi atawaleta katika maumbile ambayo wataweza kusubiri kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, na watamwona kama alivyoeleza Mtume sana, innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mutamuona mola wenu. Na katika dua ya Mtume sallam, wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim fi ghairi dharra' mudhra wala fitnatin mudilla. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني, lakini hebu utizame huo mlima, jabali liko mbele ya Musa, hili jabali likiweza kusubiri kusimama pale lilipo, basi huo mlima ukibaki pale pake utaniona, huo mlima ukibaki mahala pake utaniona. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, basi alipojionyesha mola wake kwa mlima tu, Musa hajaona ule mlima, aliufanya uvurugike ukawa mchanga, kelele mlima wote ukayayuka, hakuna kitu kimbakia. Na huko upande wa pili, wa kharra Musa sa'iqa, Musa ule ukelele aliosikia akaanguka chini amezimia, akapoteza fahamu. Falamma afaqa, alipozindukana sasa ameamka hivi, qala subhanaka subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, umetakasika ewe Allah, natubia kwako na mimi ni wa kwanza wa waumini, katika umma wangu nimejitolea wa kwanza kuwa katika waumini. Kwa hiyo hili lilitokea katika ile miqat aliyokuwa Musa alayhi salam amekwenda kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini Musa alitaka kumwona Allah? Wanaovyoni wasema lamma sami'a ladhata al-khitab, aliposikia ule utamu wa mazungumzo baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, ishtaqa ila raf'i al-hijab, akatamani sana lau kama angemuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaje azungumza na Allah rabbul alamin subhanahu wa ta'ala, atamani lau kama angemuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aliposikia maneno ya Allah, nafsi yake ikatamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo neema kubwa kabisa ambayo watapewa waumini katika nini? Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa watu wa peponi watakapomuona Allah subhanahu wa ta'ala, fala fama u'tu na'iman qattu, hawajapewa neema katika pepo bora zaidi qattu kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Neema kubwa ya watu wa peponi. Kwa alitamani, ndio maana akasema rabbi arini anzur ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, lan tarani, ay la tastati'u an tarani, huwezi wewe kuniona sahihi. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajampa nguvu ya kuweza kusubiria hilo. Hapa duniani hawezi mtu kutahammal kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume wa sallama alipoulizwa katika usiku wa Isra wal Mi'raj, hal ra'aita rabbak, je umemuona mola wako? Qala nurun anna araha, na kataja hijabuhu nur, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaru, ay kulla shay. Law kama Allah atafungua pazia, ile nuru yake itachoma kila kitu, hakuna kitu kitabakia, hakuna kinachoweza kusubiri hapa duniani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan bi Musa qala lan tarani, kwa mja wake amrehema kwamba wewe kwa sasa huwezi kuniona, na mimi nimezuia ili jambo kwa kukuonea wewe rehma, huwezi wewe kuniona sahihi. Walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kama tulivyoeleza, falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Hebu angalia jabali la mawe limekuwa chenga chenga changarawe, limepasuka pasuka likawa mchanga, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejitokeza kwa jabali, halikuweza kusubiri. Vipi wewe mwanadamu hapa duniani ambaye ni dhaifu, huwezi. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa akaanguka amezimia, poteza fahamu. Alipoona lile jabali lilipopasuka pasuka akapoteza fahamu. Allah subhanahu wa ta'ala sema, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka, akatubia kwa Allah kuwa hapa duniani amemuomba kumuona, sababu ni jambo litatokea wapi? Akhira, peponi. Watu wa peponi watamuona, au katika arasat alqiyama waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tumelieleza katika upande wa durus za aqida. Kwa hivyo tukisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haonekani hapa duniani, haimaanishi kuwa hataonekana kabisa, bali katika i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ambayo ina dalili katika Qur'an na sunna, ni kuwa watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wa motoni hawatamuona. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innahum 'an rabbihim yawmaidhin lamahjubun, hawa watu waovu siku ya kiyama watawekiwa hijab, pazia, hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa pia watu wema hawatamuona Allah, itakuwa tofauti yao nini? Itakuwa hakuna tofauti. Na ndio Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala akatumia hii aya kuwa ni dalili ya kuwa waumini watamuona Allah walipowekiwa hijab hawa kufar na washirikina, kumaanisha kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lama hajaba al-kufar fa innahu lan yahjuba al-mu'minin, hatuwekia hijab waumini. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Mtume sana makaitafsiria akasema al-husna al-janna wa ziyada, akasema an-nadharu ila wajhi Allah tabaraka wa ta'ala, ni kutizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi nyingine, innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mutamuona kwa macho yenu mola wenu. haya yametokea, kurudi kwa Musa kwa watu wake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza tukio la banu Israel baada ya kuondoka Musa kuabudu kindama walichokitengeza kisanamu, ambao sababu yake ni bwana mmoja ajulikana na ametajwa katika Qur'an, anaitwa As-Samiri, na kisa chake kimeelezwa kwa urefu katika sura Taha. Wa idh wa'adna Musa 40 leila thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Zile siku 40 alizokuwa Musa alayhi salam amekwenda katika miadi aliyoahidiwa kwenda na Allah subhanahu wa ta'ala, na huku jamaa wakaanza kufanya vituko, wakatengeza kindama cha dhahabu, wakawa wakiabudu pasina Allah. Nitaeleza kwa kifupi hapo, kisha tutakuja kuzungumzia hili jambo kwa kirefu kama nilivyoelezwa. Huyu Samiri wataja wanaovioni wa tarikh kuwa alikuwa ni bwana mmoja, imma ni katika banu Israel au alikuwa ni jirani na banu Israel walipoondoka na Firaun, akaenda na wao Samiri. Lakini asili yake alikuwa tokamana na watu ambao walikuwa wakiabudu ng'ombe, kama vile wale wanaoabudu ng'ombe kule India. Yeye pia alikuwa abudu ng'ombe, kwa akawatengenezea banu Israel sanamu la ng'ombe kwa dhahabu. Walikuwa na dhahabu wamezibeba, na yeye alikuwa na dhahabu, akachanganya akaziyeyusha, akatengeza kindama, ndama sanamu, kisha akamweka tundu kuanzia kwenye mdomo mpaka nyuma. Ikawa ule upepo ukija kwa nguvu, kwa sababu wapita kwenye mdomo wake kisha watoka kwa nyuma, ukawa watu wa nini, ijilan jasadan lahu khuwar, ikawa watu wa sauti kwa sababu wa nini, upepo, kama vile ng'ombe anavyolia. Basi akifanya ile wale banu Israeli wafurahi, wazungua kisha wakatika, wacheza kama vile watu wa zamuni vile. Wallahi alazim, hawa makhurafi ile ibada yao ya kucheza wameitoa kwa Samiri, na wao wajue hivyo, na maulama wataja hii dini ya kucheza imeanza na Samiri. Samiri yule ndo alianza dini ya kucheza. Hebu fikiria walivyokuwa wajinga, shekhi, likilia jengo watu wazunguka, haya wacheza, wakati kika kweli kweli, kama vile jamaa wa zamuni, paka hivi vile wacheza. Hii dini ya kucheza hii imeanza kule kwa Samiri. Tutakuja kumweleza Usamiri na vituko vyake, na vipi Musa alayhi salatu wasalam au alivyorudi kutoka kwa miqati yake alivyofanya kwa huyu bwana. Kwa hiyo wacheni dini ya kucheza bwana, nendeni mkasome kamaona na wadanganyi, nendeni. Sisi mwasema elimu yetu na ubwabwa wetu na matwari yetu na vitabu si vyenu. Nendeni mkaangalie Samiri amfanya nini, kama si yeye alianzisha dini ya kukatika. Njooni mwambie watu tumewadanganya, lakini tuambie yeye ndio ameanza dini ya kukatika ngoma. Hii si dini. Dini ya kukatika ngoma yatokana na Samiri. Wakisikia kisanamu chapiga kelele kwa ule upepo ule, wajua ile tundu walivyoitengeneza, ule upepo wapita huku kisha ukitoka na huku wapiga kelele, basi banu Israeli wazunguka ndani, haya tukatike, wachakatika, alafu wazunguka raundi ya yule, wamzunguka raundi yule sanamu, kisha wacheza. Ndio kisha kuwa kiungu kile chaabudiwa pasi na Allah, na huku Musa yuko huko. Haruna wakataza, wamdhalilisha mpaka wataka kumuua. Atazungumza insha Allah biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja, tuamzungumzia huyu Samiri amefanya vituko gani. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.